У сваім уступным слове я казала аб тым, што асабіста для мяне значыць гэтая дата 15 год, і паколькі аўдыторыя мая былі менавіта людзі гэтага ўзросту 15 год, то я паспрабавала свой зварот зрабіць зразумелым для іх. Ну і гэта у прынцыпе вельмі лёгкая аналогія, калі ты бачыш перад сабой ўжо дарослых людзей, якім па 15 год, то разумееш, які гэта доўгі тэрмін 15 год.
Існуе такое меркаванне, што маладыя людзі ў Еўропе можа быць менш зацікаўленыя палітыкай, і здаецца, што Беларусь для іх гэта далёкая краіна. Як вам ўсё-такі ўдалося знайсці такі водгук?
Эйнховен быў горадам пабрацімам Мінска, таму у прынцыпе мясцовыя школьнікі яны ведаюць, што такое Мінск, што такое ўвогуле Беларусь, які палітычны рэжым ёсць на Беларусі. У іх таксама праводзяць спецыяльныя урокі на тэму свабоды, на тэму грамадства, і на пачатку гэтага акадэмічнага году гэтыя урокі былі прысвечаны тэме знікнення і свабодзе. Таму яны загадзя ўжо ведалі пра сітуацыю, яны зрабілі аб'екты мастацтва на тэму знікнення на Беларусі, на тэму свабоды ўвогуле.
Ну вось некі з гэтых аб'ектаў, з гэтых інсталяцый неяк запаў вам у вока, што вас уразіла,
да.
Напрыклад?
Напрыклад, некаторыя вучні напісалі вершы, якія мяне ўразілі проста да глыбіні душы, вельмі дарослыя вершы. Напрыканцы ўсяго мерапрыемства некаторыя школьнікі падыходзілі да мяне і выказвалі словы спачування, але на такім, на вельмі дарослым узроўні. Я была вельмі шакаваная, бо калі мне было 15 год, то я б, напэўна, сама так не змагла зрабіць, бо тады я не ведала, што такі боль можа існаваць увогуле. І што гэта значыць для чалавека, якому адрасуюцца гэтыя словы.
Лера, я нагадаю слухачам, што вы цяпер жывяце і працуеце дыетолагам, кансультантам у Галянды. Вы скажыце, да вашага ад'езду неяк спрычыніўся той крок, калі вы яшчэ, будучы студэнткай БДУ, напісалі адкрыты ліст Лукашэнку і запатрабавалі, каб ён вам вярнуў вашага бацьку?
Не, калі шчыра, то ніякай сувязі не існуе. Гэта быў абсалютна нармальны крок з маёй стараны, але тут не мала ніякіх наступстваў.
Словам, ніякага ціску ў БДУ пасля гэтага на вас не было?
Не, не было.
Але проста гэта было ваша дабравольнае рашэнне паехаць у Еўропу, не заставацца ў Беларусі?
Гэта складаная вельмі сітуацыя, якую нельга апісаць такім чынам, што гэта было зроблена таму, што і таму, што ўвогуле быў ціск з розных бакоў. Але нават не сам ціск, а адчуванне таго, што краіна, у якой ты нарадзіўся, яна раптам стала варожая і неспакойная. І,
словам, гэта вас выціснула за мяжу.
Так.
Я згадаю, што сёння якраз 15 дзён з дня знікнення Ганчара і Красоўскай, і мы ведаем, што следства па гэтай справе цягнецца 15 гадоў. І пагражае тое, што па беларускіх законах яно будзе закрытае за тэрміну даўнасці. Што робяць сем'і зніклых і грамадскія ініцыятывы, каб гэтага не здарылася?
Хачу выказаць сваё асабістае меркаванне, што гэтыя справы не будуць закрытыя. І мне не зусім зразумела, чаму сродкі масавай інфармацыі пастаянна кажуць аб тым, што справы сабіраюцца закрываць. Ніякага сігналу з боку ўладаў нават не было. Тобто я не бачу сэнсу нахаварваць нейкія сцэнарыі таго, што справа будзе закрытая. Ну, гэта таксама не ў інтарэсах тых, хто адказны за гэтыя справы, бо, як сказаў Гары Паганяйла, яны тады будуць вымушаны нас азнаёміць з матэрыяламі справы. Таму, я не бачу таксама вялікага сэнсу для ўладаў закрываць гэтыя справы, бо...
Словам, вы думаеце, тут будзе такая тактыка наадварот зацягвання, яно будзе працягвацца, але, магчыма, будзе пакуль безвыніковым?
Я не ведаю, але я думаю, што так, бо гэта вельмі удобная пазіцыя для беларускіх уладаў. Яны таким чином не повинны увогуле ніякага адказу даваць сваякам зніклых аб тым, што здарылася. Кожныя 3 месяцы мы атрымліваем стандартны ліст, што следства працягнутае, што мы не маем права азнаёміцца з матэрыяламі справы.
Лера, а вядома, што ўсё ж такі некаторыя звесткі ў справе знікнення прасочваліся. Быў даклад у гэтай справе Хрыстаса Пургурыдаса, былі прызнанні следчых. Ці не было выпадкаў, калі вашу сям'ю кантактаваў нехта прыватным чынам, каб паведаміць вам нешта больш канкрэтнае?
Так, былі такія выпадкі, але ўвогуле ніякай інфармацыі, якая б не была ўжо вядома, якая б не стаяла ў дакладзе Хрыстаса Пургурыдаса, мы не атрымалі. Але ж калі уважліва прачытаць гэты даклад, то у прынцыпе ўсё становіцца на свае месцы і ўсё понятна, акрамя таго, дзе знаходзіцца на дадзены момант целы зніклых людзей. Такой інфармацыі ніколі не атрымалі, ні прыватным, ні іншым.
Ну і апошняе пытанне, можа быць, сімвалічнае, з чым вы звязваеце, калі ў гэтай справе будзе нейкі справядлівы канец?
Справядлівы канец, канешне ж, будзе, але ён немагчымы да змены ўлады.